illahi rahmani rahim dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka saake qodobadiisa ugu door koroon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhiirigeliyay shacabka soomaaliyeed inay iskooda wax u qabsadaan wadankoodana ay dhistaan ciidamada kumandooska xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgal ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose ku dilay xasan cali dhoore oo ka mid ah horjoogayaasha kooxda al-shabaab ee madaxa lacagta la duldhigay dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay dishay horjooga ka tirsan kooxda argagixisada ee maleeshiyaadka al-shabaab qaramada midoobe ayaa ka dalbatay bulshada caalamka in ka badan 100 milyan oo wax loogu qabto abaaraha ka jira Soomaaliya midowga Afrika ayaa sheegtay in 3 bil ee soo socota uu sare u qaadi doono tababarada booliska oo hadda ka bilowday qaar ka mid ah deegaanada maamul goboleedyada gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa kormeeray isbitaalka magaalada Johor oo la dhigay dad uu soo ritay cudurka shuban biyoodka isagoo ku baaqay in la gargaaro dadka ku nool gobolka shabeellada dhexe xildhibaan daahir amin choice iyo odayaasha dhaqanka in la dedejiyo wejiga labaad ee furitaanka shirka maamul sameynta gobolka Hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe qodobada dibadda aad ku maqli doontaan warkana waxaa ka mid ah hal sano ayaa laga joogaa markii uu dhacay weerarkii jaamacadda Garissa oo lagu dilay 149 qof oo u badnaa arday
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka
markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhiirigeliyay shacabka Soomaaliyeed inay iskooda wax u qabsadaan wadankoodana ay dhistaan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Ibrahim Faransa
Warsaxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu dhiirigeliyay shacabka Soomaaliyeed inay iskooda wax u qabsadaan wadankoodana dhistaan. Madaxweynaha ayaa hadalkan waxa uu ka jeediyay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho halkaasi oo si rasmi ah daaha ugu rogay mashruuc la magacbaxay dalkaaga ku dhiso $1. Waxaan ku bogaadinayaa maamulka gobolka Banaadir mashruucan cusub ee uu bilaabay ee salka ku haya dib u dhiska wadanka doorka ugu weyn ee dib u dhiska dalka waxa iska leh yiri madaxweynaha Soomaalida marka la ina arko inaan wax qabsan karno ayaa caalamkuna gacan ina siin kara ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya waxa uu madaxweynaha ka codsaday maamulada kale ee dalka ka jira inay ku daydaan mashruucan oo deegaanadooda ay ka hirgeliyaan si loogu guuleysto hadafka dib-u-dhiska iyo dib-u-soo-celinta Soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale fariin u diray Soomaalida ku nool dalka dibadiisa inay xoogga saaraan dib-u-dhiska waddankooda mar uu ka hadlayay arrimaha amniga madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu sheegay in nabad-diidka al-shabaab ay isku dayaan inay dib-u-celiyaan Soomaaliya balse aanan taasi marnaba dhici doonin maadaama shacabka Soomaaliyeed uu doonayo nabad iyo horumar Soomaaliya way socotaa ayaa warsaxaafadeedka lagu yiri dibna u soo laaban mayso falalka argagixisada marnaba nagama leexin karaan waddada aanu dooranay ee dhinaca nabadda iyo horumarka argagixisada waxay weli faraha kula jirtaa falal guracan oo shacabka iyo martida inoo soo gurmaday ay ku waxyeeleeyaan ayaa warsaxaafadeedka lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa guudaan waxa uu ka hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee argagixisada ay ka geysteen dalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi u diray dhammaan qoysaska ehelada dalalka ay ka soo jeedaan dhammaan dadkii ku dhintay amaba ku dhaawacmay weeraradii bahalnimada ahaa ee gudaha dalka argagixisada ay ka geysteen waxaa kale oo madaxweynaha uu xusay in sanadkan 2016 Soomaaliya doorashooyin ka dhici doonaan dawladda cusub ee la soo dhisayna wax qabadka laga sugeeyo ay ugu muhiimsan tahay in waddanka u diyaariso doorashooyin qof iyo cod ah oo dalka ka dhacda sanadka 2020ka.
Ciidamada kumandooska xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgalay ka fuliyeen gobolka Shabeelada Hoose ku dilay Xasan Cali Dhoore oo ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab ee madaxa lacagta la duldhigay. Sacdi Maxamed Xasan ayaa warkan inoo haysa.
Amanduliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cali Baashi ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona in howlgalkii xalay ee kumandooska Soomaaliya ka fuliyeen Shabeelaha Hoose ay ku dileen horjooga sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Xasan Cali Dhoore oo kooxdaasi u qaabilsanaa amniyadka iyo 10 maleeshiyaad ahaa oo la socday. Taliyaha ayaa sheegay in horjoogahaasi oo muddoba la daba socday lagu dilay howlgalkan oo ay fuliyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee kumandooska xoogga dalka Soomaaliyeed.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan idinla socodsiinayaa howlgal ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed mar walba ayay galaan. Howlgalkuna waa mid joogta oo aan joogsan, laakiin qorshuhu xaalay howlgalku wuxuu ku socday aagaga oo maaragta ugu adag oo shabaabka ay degan yihiin ayuu xal ku soo aaday. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kumandooskiisa oo ah ciidamada khaaska oo sifac u tababaran ayaa xalay waxay ka howlgaleen Toretoro iyo aaggiisa ayay ka howlgaleen. Halkaasna waxay ku laayeen dad oo Al-Shabaab ah, rag Al-Shabaab ah iyo madaxdooda. Madaxda waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo xagga ku dhintay Xasan Cali Dhoore oo meesha ka ah amiir oo amniyaadka xisaabsanaa ayaa ka mid ahaa. Dal kalena way ku jiraan, warbixintooda waa soo gudbi doonaa haddii aan la idma. Yani dagaalkaasi howlgalkaasi wuxuu ahaa mid guul ah ayuu ahaa, oo guul weyn laga gaaro ahaa, waana sii socon doonaa haddii aan la idma. Waa meeshaas oo ameeraha ay gudbaan marmarna ay ku soo aruuraan markay howlgal fulinayaana ay dadka amniyaadkooda isugu keenaan. Waa meel khaas u ahayd ayagu mar walba aysan ka faaruqin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hololkaas kumandooska ahna tababarkooda iyo tababarkooda iyo meelaha ay maraan iyo meelaha ay ka yimaadintaba waa lala socday. Marka ay munaasab noqoto ayaana maaragta laga howlgalaa. Howlgalkaasi ragtaas ayuu ku soo aaday, waana lagu booreysay. Waxaa ku dhibaa ku dhibaan la ogyahay waxaa ku dhintay ilaa maleeshiyaadka ilaa 10, laakiin waxaa la hubaa 4 ayaa ka jirta haddeer oo la hubo dhimashadooda iyo ninkaas amiirka ah oo asaga ayaa la hubo. Intaasoo xaqiiqo weeye, howlgalku ilaa haddana waa socda.
Horjoogahan ayaa waxaa horey madaxiisa lacag u duldhigtay dowladda Soomaaliya, wuxuuna madax ka ahaa qaybta amniyaadka ee Al-Shabaab oo ah kuwa fuliyay dilalka qorshaysan. Howlgalkan ayaa ah kii labaad oo maalmo kooban gudahood ay kumandooska Soomaaliya ka fuliyaan Shabeelaha Hoose. Dilka horjoogahan ayaa maleeshiyaadka Al-Shabaab wuxuu uga dhigan yahay dharbaaxo weyn oo soo gaartay.
Qaramada midoobay ayaa ka dalbatay bulshada caalamka in in ka badan 100 milyan oo wax loogu qabto abaaraha ka jira Soomaaliya.
Qaramada midoobay ayaa beesha caalamka ka dalbatay in 105 milyan oo dollar oo cunno lagu gaarsiiyo dadka gaajada ugu dhimanaya Soomaaliya sababo la xiriira abaaraha. Isku dubaridaha gargaarka bini'aadnimada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la qaado tallaabo degdeg ah oo wax looga qabanayo abaaraha. Haddii kale waxa uu sheegay in xaaladdu ay kasii dareyso, dadka waxa ay lumiyeen nolol maalmeedkooda, marka waxaa la joogaa xilligii lacagta la bixin lahaa si dadkaasi ugu gudbaan xaaladaha adag ayna u dhicin dhibaato intaa ka badan, ayuu yiri. Qaramada midoobay waxay sheegtay in 380,000 oo qof oo ku nool Soomaaliland iyo Puntland ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, kuwaasoo iyagu iyo xoolahooda ay abaartu saameysay. Lacagaha dheeriga ah oo ay dalbanayaan hay-adaha qaramada midoobay ayaa waxa ay abaaraha wax looga qabanayo. Bishii Febraayo, qaramada midoobay ayaa waxa ay dalbatay lacag dhan 830 milyan oo dollar oo wax looga qabanayo abaaraha ay saameysay dadka Soomaaliyeed.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay dishay horjooga ka tirsan kooxda argagixisada ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ka tirsan, sida uu warkan uu inoogu hayo Cali Cabdiraxmaan Aadan.
Diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee dronka oo milatariga Mareykanka uu leeyahay ayaa maalintii Khamiista la soo dhaafay waxa ay fulisay howlgal lagu horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo uu ka mid ahaa Xasan Cali Dhoore, oo la sheegay inuu qorsheeyey dil loo geystay muwaadiniin Ameerikaan ah sida lagu sheegay war saxaafadda soo baxay wasaaradda Mareykanka dhinaca difaaca u qabilsan ee Pentagon Xasan Cali Dhoore oo ka mid ah horjoogayaasha ururka Al-Shabaab oo xiriirka la leh ururka Al-Qaacida ayaa bita Cook oo madaxa saxaafadda ee wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon waxa uu war qoraal ah ku sheegay in Dhoore Al-Shabaab uu qabilsan dhanka amniyadka isla markaana uu ku lug lahaa weeraro ka dhacay magaalada Muqdisho iyo meelo kale anigoo sidoo u dirsayna natiijada howlgalka lagu dilay Dhoore waxa ay darbax weyn ku tahay awoodda qorsheynta iyo howlgalada Al-Shabaab ee la baxsan dawladda Soomaaliya iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed saaxiibada Mareykanka gobolka iyo guud ahaan caalamka ayuu yiri Peter Cook sirgalka tirsan wasaaradda difaaca dawladda Mareykanka ayaa sheegay weerarkan uu ka dhacay meel 20 mayl u jirta degmada Jilib ee gobolka Jubada Hoose isla markaana gantaal lala eegtay gaari uu la socday horjooge Xasan Cali Dhoore oo ay la socdeen laba xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab xilli fiid hore madaxa saxaafadda ee Pentagonka Peter Cook ayaa sheegay in Dhoore uu si toos ah ugu lug lahaa weerarkii bishii December sanadkii 2014 lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kaas oo lagu dilay tiro ka mid ah nabadalaaliyaasha AMISOM iyo nin Amerikaan oo lagu magacaabo Badis Farrikis oo ah nin howlgaba ciidamada Mareykanka ka tirsan isla markaana qandaraasle ka ah kambiniga ama shirkadda lagu magacaabo Bancroft ee tababarada ka caawisa ciidanka midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya waxaa sidoo kale la sheegay in Mr. Dhoore bishii Maarch ee sanadkii 2015 weerarkii hotel Makkah al-Mukarrama lagu qaaday kaasoo lagu dilay 15 qof oo uu ka mid ahaa nin dhalashada Mareykanka haysta waxaana sidoo kale dadka weerarkaasi lagu dilay ka mid ahaa safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiyay dalka Switzerland Yusuf Maxamed Baribari ayadoon sidoo kale la sheegay in weerarkaasi 28 ruux ay ku dhaawacmeen dawladda Mareykanka ayaa sidoo kale dhawaan waxa ay sheegtay in ka badan 150 maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku dishay weerar ay ka fulisay deegaanka Raaso ee gobolka Hiiraan halkaasoo la sheegay in sidoo kale ay ka mid ahaayeen dadka goobtaasi lagu dilay horjoogayaal sarsare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaa sidoo kale sagaalkii bishii Maarch la soo dhaafay ciidamada Commandoska ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Mareykanka ay howlgal ka fuliyeen deegaanka Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasoo la aaminsan yahay in tiro fara badan oo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ay horjoogayaal ka mid yihiin lagu khaarijiyey
dhanka kale midowga Afrika ayaa sheegay in saddexda bil ee soo socota uu sare u qaadayo tababarada booliska oo hadda ka bilowday qaar ka mid ah deegaanada maamul goboleedyada warbixin warkan ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cali Axmed Ruuray
warbixin ay soo saareen ciidamada howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in sare loo qaaday saddexda bil ee soo socota tababarada ciidamada booliska Soomaaliya saraakiisha ayaa sheegay in shuruudaha tababarka ay ka mid tahay dhismaha awoodda ciidamo booliis ah oo awood u leh sugidda nabadgelyada dalka si loo soo celiyo nabaddii iyo xasiloonidii Soomaaliya marka loo eego warbixinta tababarkan ayaa la siinayaa booliiska heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoo lagu tixgelinayo wasiirada dhinaca amniga oo ay khuseysaa arrinta madaxa booliiska AMISOM Anam Bilay ayaa ballan qaaday in ay sii socon doonaan taageerada booliiska AMISOM oo siinayo barnaamijka horumarinta booliiska Soomaaliya ilaa ay noqdaan kuwa isku filan waxaan rajaynaynaa in saddexda bil ee soo socota aan soo saarno 200 oo sarkaal oo booliis ah oo si fiican u tababaran waa lagama maarmaan in booliiska gobolka ay noqdaan kuwa wax ku ool ah ayuu yiri madaxa booliiska AMISOM tababarka ayaa waxaa qayb ka ah sare u qaadista xirfadaha si sare loogu qaado aqoonta booliiska uu u leeyahay kahortaga faldambiyeedyada iyo xasilinta amniga toddobaadkii u dambeeyey ayaa ahayd markii tababar loogu soo xiray magaalada Baydhabo ku dhawaad 200 oo ka tirsan booliiska Soomaaliya iyada oo 200 oo kale tababar looga furay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa kormeeray isbitaalka magaalada Johor oo la dhigay dad uu soo ritay cudurka shuban biyoodka isagoo ku baaqay in la gargaaro dadkaasi waa kan Cabdishakuur Cali Axmed
deegaano hoostaga magaalada Jowhar iyo bartamaha magaaladaas oo uu maro webiga Shabeelle waxa ay ka mid yihiin meelaha uu ka guray webiga halkan waxaa loo yaqaanaa Xintoy waana meel ka mid ah meelaha uu webiga ka guray gobolka Shabeellaha Dhexe hadda waxay noqotay sida garoon oo kale gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe Cali Abdullahi Guudlaawe ayaa waxa uu socod ku maray qayb ka mid ah magaalada Jowhar oo ay ka mid tahay Xintoy oo wabiga ka guray iyo isbitaalka Jowhar oo la gaarsiiyay in ku dhow 300 oo qof oo uu soo ritay cudurka shuban biyoodka gudoomiye Guudlaawe ayaa iga waramay saameynta wabiga guray uu ku yeeshay dadka magaalada Jowhar iyo deegaanka hoostaga iyo abaaraha ka jira gobolka
waxaa ka dhashay in xoolihiina ay maaragtay baabo u hayaan oo niyo maaragtay daqlaanu baabo u hayaan waxaa ka dhashay cudurka ka dhashay hadii dadkii ay cabeen biyihi meelhi yar yar ay ku hireen ay ku naqdeen ma ayagu madaway ka cabeen waxaa dhacday inay ka qaadeen shuban biyood sida indhihiina ku soo aragteen ba isbitaalka waxaa soo gaaray ilaa maaragtay 289 qof wada soo gaartay laba qof way dhimatay inta kalena waxna way bogsadeen alxamdulillaah waxna way ku jiraan waxaana keenay biyihi oo dhamaaday way cabaayaan biyihi godadka isugu hiro wasaqdahay ay cabaayaan ayaa keenta dhibaatadaas
suuqa magaalada Jowhar sicirka qudarta ayaa kor u kacay maxamed cali umar abuukar ciise iyo muslima xaji waxay ka mid yihiin ganacsatada suuqa
tanagii waxaan ku gadi jirnay 20 kuroo shilin haddana maanta waxay tagtay 87 inta ka dhaxaysa waxaana sababay intaas biyo la'aan aagweed iyo cudurku ku habsaday marka alxamdulillaah ilaahayga waxaadka waxaan ka baryayna dhibaatada maanta soomaaliya ay ku wajahan amba ku habsatay inuu alla naga bixiyo
hadda waxaan ilaahay ka tuugaynay inuu roobka horta ilaahay inuu soo dadajiyo soomaalida kulligeed nin ay dhibaato hayna male dhibaatadana in ilaahay anaga ka halmay karo maana bini aadan ma naga ka halmay karo tan kale ninkii gargaar ilaahay oo ummada aaga soo qaado oo masaakiinta ilaahay anaga soo qaado
wabiga guri maan saameyn aad iyo aad u xunay meesha ka jira oo waxaa dhacday in tuulo liiraay geedo barkaan iyo intay timare inay u soo doonteen tuulo dabaaray biyo ay ka dhansanayaan oo biyihii bal cusba ayayno eberiyino oo shuban iyo adduunyo ay wadaan
gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe Cali Abdullahi Guudlaawe waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in loo gurmado dadka gobolkaasi oo abaartu ay saameysay
waxa leenahay guddigaas abaartu xaqiiqdii gobolka shabeelada dhexe haday tahay dhanka xeebtana abaar aad u ballaaran ka jirto dadkii ku noolay degmooyinka sida Warshiiq iyo Cadal oo kaleentood iyo Raagacelle dhibaatadu way saameysay dadkaas noloshoodu waxay ku tiirsanaayeen maaragtay baday ku tiirsanaayeen xoolana ma lahayn maaragtay beerana ma lahayn dadkii badleeyday dhibaato aad iyo aad u ballaaran ayaa ku dhacday dadka jiinka oo ay maaragtay ummadu waa isku baxday isku dul noolaa jireen hadii dhinaca dhaxeebta ay dhibaato ka dhacdana dhanka jiinka lagu baqa jiray dhanka jiinkana dhibaatadana ka dhacdo biil aan ka dhacday waxaan leenahay shabeelaha dhexe xaqiiqda abaartu way saameysay gudiga abaaraha dawladda ay u saartay waxaan ugu baaqayna sida maaragtay ugu haboon iyo sida ugu maaragtay dhaqsiyaha badan gobolka shabeelaha dhexe dhibaatada ka jirto inay yimaadeen ay indhahooda ku arkaan
inkastoo dadka gobolka shabeelaha dhexe ay walaac badan ka qabaan guridda wabiga haddana waxa ay ahaayeen kuwa aaminsan qadarta farinta dadka ay dirayeen waxa ay ahayd in loo gurmado dadka ku nool miyiga oo saameynta ugu badan uu ku yeeshay
yaasha dhaqanka ayaa ku baaqay in la dedejiyo wejiga labaad ee furitaanka shirka maamulo sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe waa kan mar kale Cabdishakuur Cali Axmed
odayaasha dhaqanka ee labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ee ku sugan magaalada Jowhar oo u waramay warbaahinta qaranka waxay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in la dedejiyo wejiga labaad ee shirka maamulo sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe Imaam Maxamed Yuusuf waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in loo tanaasulo dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe si maamulka uga shaqeeyo horumarinta deegaanka labada gobol
hadda isna dhisnay wax badan baa naga halaabahay walaalka waxaa la yiraahdaa ciidda gura waa lala gura maamulo badan oo la soo dhisan fiirinay annanka haddaan nahay labada gobol Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan salaadiintoodii aad iyo aad ayaan una dedeji doonaa una dhisi doonaa wax badan ayaana noogu sugan oo hadda dadka badankiis uusan ogeyn marka waxaa fiican inaan inta naga dhiman iyo inta joogto abis waafaqsannahay inta naga dhimanoo salaadiintaana in ay inta nagu soo biiraan haddii alla yidhaahdo si wax isla wajahno oo wixii dalkayna iyo dadkayna anfacaayo oo diintayna anfacaya aan samaysano
ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdullaahi iyo ugaas cabdixakiin ugaas maxaad ayaa waxay sheegeen in maamulku uu muhiim u yahay dhammaystirka hannaanka dhismaha dowlad goboleedyada dalka
wadankan tii uu qaatay nidaam federaal ah ee inta badan goboladii badnay la soo dhisay runtiina waxa la yiri dowlad xun waxay ka roontahay dowlad la'aan inkastoo nidaamkan federaalka uu nidaam nagu cusub uu yahay haddana hadii ay Soomaalidu dhameed qaadatay anaga waxaan ku qasbanahay inaan qaadano nidaamkaas ay Soomaalidu dhameed qaadatay sababtoo ah hadii maamul la helo waxaan rajaynaynaa in wax badan oo dib u dhis iyo waxaan ku iraahdaa saalaxad badan oo dowlad laga heli lahay in la heli doono
waxaan fariinahan u dirayaa cid kasta oo wax ku biirin karta oo tala ku soo biirin karta shirka ama gudaha jiraano ama dibadda ha joogaane ninkii tala ku soo biirin karana ha ku soo biiriyo ninkii u dhow ee ka qayb qaadan karana ha ka qayb qaato
xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo ka mid ah xildhibaanada ku sugan magaalada Jowhar ee marti gelinaysa maamul sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe waxa uu dhaqanka iyo siyaasiyiinta labada gobol u jeediyay in waqtiga la joogo ay wax ku cabiraan
marka waxa aan leeyahay waa qaciga dhabta ah aan abaarna waxa aad ku bedelan karto qofku u dhigi kara Hiiraan waa qabaailaadka ku badan waa in wax la siiyaa oo ku lug doodi kara Hiiraan muxuu ahaa een muxuu ahaa goboladii oo qadiimka ay kasoo jeeda waa in wax la siiyaa waxa soo dhan waxa way gorgortan siyaasadeed waa la gelin kara laakiin wixii dastuurka diiday yaanan lagu noqonin wax lagu dhageynayaa lagu noqon waa dastuurku wuxuu nagala dhaxayaa Soomaali weyn ayuu nagala dhaxayaa
magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe oo marti gelinaysa shirka maamul sameynta labada gobol ayaa iminka waxa ku sugan inta badan odayaasha dhaqanka ee labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe waxaana la filayaa maalmaha soo aadan inuu ka furmo shirka maamul sameynta labada gobol wajigiisa labaad
dhigistaal warkii oo saako sabti ah oo aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya xilliga intaana ayaa ku soo afmeeraya warka waxaa idin soo diyaariyay isla markaana halka idin kaga soo gudbinayay anigoo Maxamed Yuusuf Sheekh Maxamuud ah dhanka farsamadana waa Faad Yare dhamaanteen oo isku duuban sida ay nabadgelyo.